Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргыз өкмөтү кыргыз-тажик чек арасындагы бекеттерди ачуу маселеси боюнча тараган маалыматка жооп берди.
Чек аранын ачылып, эки тараптуу мамиле болгондугу бизге караганда аларга көбүрөөк зарыл.
Кремлдин өкүлү согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргыз жаранына орус паспортун берүү ниетин билдирди. Кыргызстанда чет элдик мыкты окуу жайларга студенттерди каржылаган эл үмүтү стипендиясын алгандар аныкталды, бирок программага кирбей калган айрым талапкерлердин нааразылыгын айтып чыгышталды да. Ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды кубалалы, сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Грузиядагы жер көчкү кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Көчкү Грузиянын Тоолу Рача аймагындагы Шови курорттук айылында 3 августтан түштөн кийин жүргөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. 35 киши дайынсыз болууда. 4 августта табигый кырсык болгон аймакка Грузиянын өкмөт башчысы Ираклий Гарибашвили учуп кеткени маалым болду. Жергиликтүүлөр билдиргендей, куткаруу иштери жер көчкү жүргөндөн 3 сааттан кийин башталган. 140 киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Жалпысынан издеп куткаруу иштерине 400 адам, 2 учак жана башка техника тартылды. Маалыматка караганда учурда куткаруучулар негизинен курорттук эс алуучулары жайгашкан коттеждерде жете албай жатат. Койташ окуясына байланыштуу сот процесси белгисиз мөөнөткө жылды. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Темир Илиязовдун Азаттыкка билдиришинче, буга айыпталуучулардын биринин ооруп калганы себеп болду. Сот жараяны былтыр жабырлануучулардан көрсөтмө алуудан башталган жана аягына чыга элек. Ушул күнгө карата Койташтагы окуялар тартылган видео материалдардын баары көрсөтүлүп бүттү. Жалпысынан 86 жабырлануучу суралды. Айыпталуучулардын бири ооруп калганына байланыштуу сот жараяны белгисиз мөөнөткө жылды деп айтат маалыматта. Өткөн айда Европа парламентинде Койташ окуясына байланыштуу соттун создукканы жана жабыркаган тургундардын күч органдарына карата доо маты иликтенбей жатканына байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Европалык социалисттер партиясынын төрагасынын орун басары Катарина Рот 12 июлда Брюсселде 4 жылдан бери адамдар иштеген жумушунан алагды болуп, сотко бара берүүдөн тажашты деп айткан. Кыргызстанды 2011-17 жылдары башкарган Алмазбек Атамбаев 19 жылы Батукаев иши боюнча Койташтагы үйүндө кармалып камакка алынган. Аны сотко түшүрүү операциясында бир офицер каза болуп 175 адам жарат алган. Бир нече иш козголуп 19 жылдан бери камакта отурган Атамбаев быйыл 14 февралда абактан бошотулган жана февралда дарылануу үчүн Испанияга учуп кеткени айтылган. Бишкектин 1-май райондук соту анын чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксат берген чечим чыгарган. Тергөө жана прокуратура отургандары Койташ окуясы боюнча коюлган айыптын далилдери жетиштүү экенин айтышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссариаты орус оппозициячыл саясатчы түрмөдө отурган Алексей Навальныйдын сотуна тыкыр көз салып жатканын билдирди. 9 жылдык жазасын өтөп жаткан Навальныйга экстремизм боюнча жаңы айып тагылып, прокуратура аны дагы 20 жылга кесүүнү соттон өтүнгөн. Бул иш боюнча соттун өкүмү 4 августта чыгары күтүлүүдө. Навальный 2021-жылы мурунку шарттуу жаза мөөнөтүн бузган үчүн кесилгенде дагы биз тынчтанууубузду билдиргенбиз. Адам укуктары боюнча Европа соту бул чечимди адилетсиз жана акылга сыйгыс деп тааныган. Биз бул ишке дыккат көңүл буруп жатабыз, деди эл аралык уюмдун адам укуктары боюнча башкы комиссариатынын өкүлү Жереми Лоуренс. Навальный 3 августта өз тарапташтары аркылуу тараткан кайрылуусунда сот аны сталиндик мөөнөткө кесээрин болгологон, экстремизм тууралуу айып жана фондуна байланыштуу тагылган. Саясатчынын коррупцияга каршы фонду 2021-жылы экстремисттик деп табылып, анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Тергөө аны террордук жамаат түптөгөн деп айыптап жатат. Навальный муну өзү саясий куугунтук деп эсептейт. Депутат Эмил Жамгырчиевке козголгон иш токтотулду. Бул тууралуу райондук соттун басма сөз кызматы 4 августта Азаттык радиосуна билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту буга байланыштуу чечимди 26 июлда чыгарган. Судья Жамгырчиевдин жактоочусунун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 28-беренесинин 2-бөлүм боюнча Конституциялык сотко кайрылуу өтүнүчүн канааттандырды. Беренеде депутатты кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга парламенттин бирден макулдугун алуу тартиби каралган. Чечимге ылайык конституциялык сот өтүнүчтү карап чыкканга чейин кылмыш иши токтотулуп турат, ал эми айыпталуучулардын өлкөдөн чыгуусуна тыюу салуу чечими күчүндө калды. Атайын кызмат 2020 жылдын октябрында ошол кездеги финанс полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жамгырчиев жана өкмөттүк аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов пара алууга айыпталып кармалганын кабарлаган. Мурдар аганын аты Финполдун Чүй облусундагы башкармалыгында Кытайдан 18-жылы ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөк этине байланыштуу козголгон кылмыш иши жана 50,000 долларлык пара боюнча окуяда аталган. 50,000 долларлык пара тууралуу айыптоолорду Жамгырчиев адегенде ыплас ушак деп атаган, кийин мамлекетке 20,000,000 сом төлөп үй камагына чыккан. Кененирээк Азаттык чекит орктон окусаңыздар болот. Орусиянын президенти Владимир Путин жашыруун буйруктарга кол койгону маалым болду. Путин рекорддук сандагы жашыруун буйруктарга 2023 жылдын июль айында кол койгону аныкталды. Документтердин 62% коомчулукка жарыяланган эмес. Бул тууралуу медиа зонанын иликтөөсүндө айтылат. Маалыматка караганда 27-21 июль күндөрү эле 12 жашыруун буйрукка кол коюлган. Мындай көрүнүш 1999 жылдын башында болгон. Анда буйруктардын 64% жарыяланган эмес.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Эркеевадан уктуңуз. Биздин мындан башка маалыматтарыбыз Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жарыяланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 5 августта өлкөнүн аймагында түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус ысыйт. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Нарын түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус ысыйт. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 35-37 градус болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градус ысык болот. Азаттыктын кечки уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кыргыз-тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап-этап менен караларын билдирди. Мунун алдында айрым тажик маалымат каражаттары Согд облусунун башчысына шилтеме кылып, кыргыз тарап чек араны ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Анда мындай макулдашуу өткөн айда Кыргызстандагы жолугушууларда кабыл алынган айтылган. Расмий Бишкек былтыр сентябрдагы чек арадагы куралдуу кагылыштан кийин өткөрмө бекеттерди бир тараптуу жапкан. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Президент Садыр Жапаровдун Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев Тажикстандын Согд облусунун жетекчиси Раджобой Ахмадзодо менен ай сайын жолугуп жатат. Бул тууралуу аталган өкүлчүлүктүн басма сөз кызматы кабарлады. Анда тараптар чек арада жаралган маселелерди жеринде ыкчам чечүү, чыр чатактарга жеткирбөө жана тынчтыкты камсыз кылууга аракет кылып жатканы белгиленген. Өткөн айда алгач Бишкекте, андан кийин Чолпон Ата шаарында Баткен, Тажикстандын Согд, ал эми Өзбекстандын Фергана облус башчылары Кыргызстанда жолуккан үч тараптуу кездешүү чек ара аймактарындагы коопсуздукту камсыз кылууга багытталганы көрсөтүлгөн. Кыргыз Тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттерди ачуу маселеси этап этап менен каралары жазылган. Мунун алдында Озоди радиосу Согд облусунун башчысы Раджобой Ахмадзодого шилтеме кылып, кыргыз тарап менен дээрлик 2 жылдан бери жабык турган өткөрмө бекеттерди ачуу келишимине жетишилгенин жазган. Ага чейин аталган облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери дагы бекеттер ачылышы ыктымалдыгын маалымдашкан. Согд облусунун жетекчисинин орун басары Даврон Захитзода июль айында Кыргызстандагы үч тараптуу жолугушууда чек араны этап этап менен ачуунун алкагында алгач бекеттерди чек аралаш райондордун ишкерлери үчүн ачып, андан кийин жарандарга уруксат берүү маселеси коюлганын маалымдаган. Баткен округунан шайланган жогорку кеңештин депутаты Нурлан Ражабалиев өткөрмө бекеттери жабык тургандыктан бир топ ыңгайсыздык жаралганын танбайт, бирок депутат чечимди кабыл алардан мурун өтө кылдат мамиле кылууга чакырууда.
Буга өтө кылдаттык менен мамиле жасап чечишибиз керек да. Бүгүнкү күндө мамлекеттин саясаты ушул жолдо жүрүп атат. Демек ошол туура болсо керек деп ойлойм да. Кандай болбосун, эмне болбосун, бул маселе тынчтык сүйлөшүү дипломатиялык жолдор менен чечилиш керек да. Эгерде оюңуз бир жерден чыгып, ушул чек ара маселесин кошулар менен тынчтык жол менен чечип алсак, анда түз өнүгүү жолуна жакшы чогулат элек да. Бул маселе чечмегенче биз кыйнала беребиз. Анан балким бул деле ошол чек ара маселесинде азыркы мындай кармап туруу чечүү жолдорунун инструменти катары бааланмакта керек.
Кыргызстан 2021 жылы жазындагы чек ара жаңжалынан кийин өткөрмө бекеттерди бир тараптуу жапкан. Талдоочу Хайталы Айкыновдун пикиринде бекеттерди ачуу ириде тажик тарап үчүн көбүрөөк керек болуп турат.
Дагы эле чек аранын ачылып эки тараптуу мамиле болгондугу бизге караганда аларга көбүрөөк зарыл. Алардын эми түндүк областы, Сангечке областы негизинен ушул биз менен анан Өзбекстан менен мамиле кылат. Рынок, соода саттык мурда эми бизге биз аркылуу только дүйнөгө биз аркылуу чыгып жүргөн да 2000-жылдардан кийин. Азыр эми ошолор токтоп калып, алар бизге караганда көбүрөөк кыйналып атат. Биздин жанагы чек ара маселени чечилишине кандайдыр бир деңгээлде ошол таасир этет деп ойлойм.
Өткөн айда өкмөттүн жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев Алтайдын жыйынтыгын чыгарып жатып, кыргыз тажик чек арасында чыркатталбаганын билдирген. Анда чек араны бекемдөө иштери тууралуу дагы маалымат берген.
Садыр Нуркожоевдун чек ара маселесинде бир гана позициясы бар. Чек араны тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүү. Биз бул тапшырманы болгон аракетибиз менен аткарып жатабыз. Алтайдын ичинде Тажикстан Республикасы менен чек ара инциденттери катталган жок. Биз буга бардык аракетибизди жумшап жатабыз.
Садыр Жапаров былтыр жыл соңунда Баткенге барганда 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоону аяктоо ниети билдирген. Бирок апрель айында бул жаатта иштер жай жүрүп жатканын, тараптар картага байланыштуу ортак пикир таба электигин айткан. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктурларын уланталы. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргызстандыкка орус паспортун берүү каралып жатканын билдирди. Эксперттер бул кадамды Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары сыпаттап, кыргыз жаранын өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракет экенин айтып жатышат. Орус бийлиги комментарийлеген жаранды Бишкек соту 10 жылга соттогон, ал Украинадагы согушка катышканы үчүн жоопко тартылган алгачкы кыргызстандык. Темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып, Бишкекте соттолгон кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазды.
Ооба, биз ушундай кайрылууну алдык. Бул маселе каралып жатат деп айта алам.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Захарованын айтканына жооп бере элек. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов да үн катып, Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Анын Telegram каналындагы билдирүүдө Орусия мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү экени да айтылат.
Аскардын маселеси боюнча биз кесиптештер менен тышкы иштер жана ички иштер министрликтерине ага орус паспортун берүү жана Кыргызстандын бийлигине аны бошотуп, Орусияга өткөрүп берүү талабын коюу өтүнүчү менен кайрылганбыз. Андай болбогон шартта биздин мамлекет жооп катары мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү. Мунун ичинен ал мамлекеттен келген мигранттарды көзөмөлдөө чараларын күчөтүү маселесин кароо мүмкүнчүлүгү дагы бар,
деп жазган Кирилл Кабанов. Захарова менен Кабановду кабатыр кылган Аскар Кубанычбек уулун быйыл 16 майда 1 май райондук соту 10 жылга кесип, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Өкүмдө айыпталуучу 2022 жылы Орусиянын аскерлеринин катарына кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Кубанычбек уулу Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айтып келет. Украинага таандык Донбасс аймагын Кремль колдогон жикчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган Кыргызстан эки түсүмдү тең тааныган эмес. Саясат талдоочу Эмил Жороев Орусия тараптан жасалган эки билдирүүнү Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү, кылмыш жообуна тартылган кыргыз жаранын өлкөдөн чыгарып кетүү аракети катары баалап жатат.
Экинчи тарап, экинчи мамлекет анын жарандыгын беребиз деген бул биздин мыйзамды жокко чыгарып салуу деген маселе. А бул кишинен сырткары биз болжол менен албетте айтсак болот, тилекке каршы ондогон, мүмкүн жүздөгөн жарандар бар. Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттердин да, Тажикстан боло, Өзбекстан боло, Казакстан боло, Орусия менен ушундай келишимге барчу болсок, бул албетте келечекте дагы ондогон, жүздөгөн кишилердин да үстүнөн ушундай чечилип калууга алып барып коюшу мүмкүн. Бул албетте эң колго алынгыс, кабыл алынгыс прецедент болуп калмак.
Орус бийлигине тиешеси бар адамдар алгачкы жолу Кыргызстандагы окуяларга пикирин билдирип, кай бирин сындап жаткан жок. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңы кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзам боюнча билдирүү жасап, бир канча жолу эскерттик, бирок башкандыкка салынып калды деген. Кийин президент Садыр Жапаров буга жооп берип, Лавров мыйзамды окубай туруп сүйлөп алышы мүмкүн экенин айткан.
Бизде мындай өнөктөшүү деп эсептеп айтып калышат расмий түрдө. А бирок Захарова мына ушуну менен бир жылдын ичинде калп айтпасам 3-чү ирет эгемендүү Кыргызстандын иштерине, ички тышкы иштерине аралашып жатат. Бул Кремлдин пропагандасы. Биз үчүн согушкандарды биз жактайбыз. Биз үчүн согушкан адамдар жөнүндө биз кам көрөбүз дегенсе бул пропагандалык кадам. Алар үчүн бир ашыкча жарандын кереги деле жок.
Деди саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралда кол салган Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу аракети же ага жалдама катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Айбек Бийбосун уулу Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары кайталап биздин сайтыбыздан дагы берүүнү толугу менен укканга мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары сайтыбыздан эфирден кеткен баяндардын макаласын дагы таап окууга чакырабыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели.
Грузиядагы жер көчкү кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Койташ окуясына байланыштуу сот процесси белгисиз мөөнөткө жылды. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссариаты орус оппозициясынын саясатчысы түрмөдө отурган Алексей Навальныйдын сотуна тыкыр көз салып жатканын билдирди. Ал арада депутат Эмиль Жамгырчиевке козголгон иш токтотулду. Орусиянын президенти Владимир Путин жашыруун буйруктарга кол койгону маалым болду. Кыргыз өкмөтү аскердик товарлардын импорт-экспортун текшерүүнү күчөткөн токтом даярдады. Ашкабатта Түркмөнстан, Тажикстан, Өзбекстан саммит өтөт. Жыл башынан бери 11 миңден ашуун кыргызстандык чет өлкөлөрдө ишке орношту. Быйыл өлкө эгемендигин утурлай өтө турган көк бөрү боюнча президенттин Кубогу Ош облусунда өтөт. Мындан башка кенен маалыматтарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантсак, Орусия Новороссийск жана Крымдагы портторго украиналык экипажсыз катерлер чабуул жасаганын билдирди. Кремль порттогу кемелерде жабыркагандар жок экенин билдирген менен Киев бүгүн жангечтик катерлер ири кемелерге жетип жарылганын кабарлады. Социалдык тармактын колдонуучулары Новороссийсктеги портто чоң кеменин кыйшайып жатканын көрсөткөн видеолорду таратып жатышат. Президент Зеленский согуш талаасында айгышкан кармашуу уланып жатканын билдирди. Украинадагы жагдай тууралуу Эльвира Будайчиеванын баянын угалы.
Орусиянын коргоо министрлиги 4 августка караган түнү Новороссийск портуна эки экипажы жок катер чабуул койгонун, анын изи кайтарылганын телеграмга жазды.
Бүгүн түнү Украинанын куралдуу күчтөрү экипажсыз катерлер менен Новороссийск деңиз базасына кол салууга аракет кылышты. Базаны кайтарган орусиялык кемелердин стандарттуу куралы катерди жок кылды
деп айтылат билдирүүдө. Бирок Украинанын коопсуздук кызматындагы үздүк булактар Азаттыктын Украин кызматына бүгүн эртең менен орусиялык кемеге кол салуу болгонун ырастап, катерлер кемелерге жетип жарылганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги аннексияланган Крымдын аймагындагы объектилерде дрондор менен бутага алынганын, абадан коргоонуу системасы 10 учкучсуз учакты атып түшүргөнүн билдирди. Жабыркагандар жана кыйраган объекттер тууралуу маалымат жок. Кремль Новороссийск жана Крымдагы чабуул үчүн Украинаны айыптады. Киев азырынча комментарий бере элек. Орусия, Азербайжан жана Казакстандын мунайлары эл аралык рынокко дал ушул Крымдагы Каспий куур консорциумунун терминалы аркылуу чыгат. Консорциумдун басма сөз кызматы жума күнү терминал бузулбаганын жана мунай жүктөө үзгүлтүккө учурабаганын билдирди. Деген менен жергиликтүү тургундар катуу жардыруу Каспий куур консорциумунун терминалында болушу мүмкүн экенин көрсөткөн видеолорду соц тармактарда байма-бай жарыялашууда. Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский чыгыштагы согуш талаасында айыгышкан салгылашуулар уланып атканын билдирди.
Фронт, бои, башки, оккупанты.
Баскынчылар биздин жигиттерди болгон күчү менен токтотууга аракет кылып жатышат. Кол салуулар абдан ырайымсыз, бардык багыттарда кырдаал татаал. Бирок душман эмне кылбасын, Украин күчтөрү үстөмдүк кылып жатат.
Чтоб да робил ворог,
деди Зеленский. Ал арада Польша аскердик тик учактарын Беларус тараптагы чек арасына тарта баштаганы кабарланды. Армиянын башкы командачылыгы кандай гана жагдай болбосун даяр экенин зарыл болсо ок чыгарарын эскертти. Польшанын бийлиги 1 августта өлкөнүн чек арасын коңшу Беларустун тик учактары бузганын жарыялаган. 29 июлда Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий Беларуста жүргөн Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын жүздөй жалданмачысы Польша менен Литванын чек араларына жакын жерге жеткирилгенин жарыялаган. Беларустун башында турган Александр Лукашенко муну төгүндөгөн эле. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Берүздү улантабыз. Кыргызстанда чет элдик мыкты окуу жайларга студенттерди каржылаган эл үмүтү стипендиясын алгандар аныкталды. Дүйнөнүн алдыңкы дейилген университеттерине өткөн 14 адамдын окуу акысынын бир бөлүгүн өкмөт каржылап берет. Бирок бул программага кирбей калган айрым талапкерлер буга нааразы болушууда. Өкмөт болсо каржылоо бардык талаптарды эске алуу менен болгонун айтып жатат. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова билимге умтулгандарды колдоого ээ болгон өкмөттүн иши тууралуу теманы кийинки баянында сөз кылмакчы.
2022 жылдын май айында президент Садыр Жапаров эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендиялардын программасы ишке киргенин жарыялаган. Анда дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин бирине магистратура же докторантурага өткөн кыргызстандыктар үчүн атайын стипендиялар каралган. Кыргыз өкмөтү каржылап бере турчу стипендия 50,000 доллардан ашпай турганы да айтылган эле, былтыр аны 8 адам алган. Алардын 4-ү быйыл окууну аяктоодо, калганы окуусун уланткандыктан мамлекет аларды каржылоосун уланта берет. Билим берүү жана илим министрлиги 3 августта эл үмүтү стипендиясына быйыл 13 киши тандалып алынганын жарыялады. Азыркы тапта Бириккен Улуттар Уюмунда кызмат кылган Нуршат Абабакиров эл үмүтү стипендиясына татыктуу болгон талапкерлерден бири. Президенттин фондунан бериле турчу 50,000 доллар анын Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинде ала турчу билимине кеткен чыгымдарды жаап бермей болду. Нуршат тапшырган Колумбия университети дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларынын сап башында турат.
Мисалы үчүн жылына 60,000 адам тапшырса, анын 3,000 эле өтөт. Бул деген 6% эле өтөт тапшыргандардын. Алардын катарында мен болуп калдым. Ошого мен үчүн бир сүйүнч болду. Анан кийин эл үмүтү программасынын жеңүүчүсү болгондон кийин бул кошумча сүйүнч болду да. Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, Нью-Йорк шаарында дагы жашап окуу аябаны кымбат. Контракттын өзү мисалы үчүн 70,000, 80,000 доллар болсо, а кошумча бир 20,000, 30,000 доллар бул жылына жашоого кетет да.
Жакынкы күндөрү үй бүлөсү менен Нью-Йоркко кетем деп документтерин тууралап аткан Нуршат өңдүү стипендияга татыктуу болгондордун арасында дагы 12 киши бар. Комиссия жактырган талапкерлердин 5-ү Америкадагы Колумбия, Дюк, Пенсильвания, Гарвард университеттери, Англиядагы Сассекс жана Шотландиядагы Эдинбург мамлекеттик университетине, ошондой эле Сеул улуттук университетин, Сингапурдагы француз бизнес мектебин тандап ийгиликтүү өттү. Британиядагы Сассекс университетине магистратурага өткөн Сапаргүл Абдинабиева экология, айлана чөйрө, коомду өнүктүрүү жана бул багыттагы саясат жаатында билим алганы жатат. Бир жыл магистратурада окуусу үчүн Сапаргүлдүн 25,000 долларлык чыгымын өкмөт каржылап бере турган болду.
Былтыр августта башталган даярдык. Декабрда дүйнөлүк университеттерге өтүү үчүн эл аралык академиялык англис тили боюнча тест тапшырдым, IELTS тест. Анан ошонун жыйынтыгы менен университетке тапшырып, чакан математика боюнча анан кыска мөөнөттүк интервью боюнча запись кылып жөнөттүп, жалпы процесс бир жылдай болду да. Куттуктайбыз деген жоопту май айында алган. Бул эң чоң артыкчылыгы эле карапайым жарандарга ушул окууга мүмкүнчүлүк берүү да. Жаштар үчүн чоң стимул болот менимче. Өзүбүз жакшы окусак, мамлекет каржылап бере алат турбайбы деген чакырык, мындай стимул болуп жаштарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берип атат деп ойлойм.
Эл үмүтү стипендиясын алуу үчүн негизги критерий бир нече рейтингтери боюнча дүйнө жүзүндөгү алдыңкы 100 университетке өтүү керек. Финалга тандалып алынган студенттер тандаган университеттер топ 100 кириши зарыл. Билим берүү жана илим министрлиги эл үмүтү стипендиясына ээ болгондорду жарыялаган соң, бул тизмеге кирбей калган талапкер Сүйүмкан Уланбек кызы нааразы болуп чыкты. 25 жаштагы Сүйүмкан Колумбия университетинин жогорку журналистика мектебинде окууга чакыруу алган. Университеттин администрациясы өз катында анын окууга чыгымдалчу 120,000 долларынын 100,000 каржылап берип, калган 20,000 долларын өзү табышы керектигин билдирген. Эл үмүтү стипендиясына тапшырып, мамлекеттин көмөгү менен 15 августта АКШга кетем деп турган, бирок аз күн мурда ага терс жооп келип, стипендиаттардын WhatsApp тайпасынан министрлик аны түшүндүрмөсүз өчүрүп салганын айтып, эми кандай кыларын билбей турат. Ал буга байланыштуу президент Жапаровко да кайрылуу жасаган.
ошо 30-чу июнга жакын бардык документтерими тапшырдым. Медим деген министерствонун ишкери. Биринчи турдан өткөндөн кийин WhatsApp'тан ошондой чат ачып, бардык ошол претенденттерди кошушкан. 18 киши болуп, кийин бирөөсү чыгып кетти окшойт. Дагы дополнительный башка документтерди сурашкан. Республикалык комиссия чечими жакында болот дешти. Эми биз күткөнбүз да ар бардыгын ушундай официальный өзүнчө бир документтерди жиберсе керек, эгер ушундай мамлекеттик деңгээлдеги стипендия болгондон кийин десек, никакого объяснения ничего не было. Мага 20 000 эле керек болчу. Эдил Байсалов алайтып атат, андай кымбат токуларды биз колдобойбуз депчи.
Дата журналистикада билимин тереңдетем деген кыялын багып даярдык көргөн Сүйүмкан мамлекеттин стипендиясына үмүт артканын кошумчалады. Президенттин 2023 жылдын 21 июнундагы жарлыгына ылайык эл үмүтү эл аралык стипендиясын ыйгаруу тартиби жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилип, ал расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирген. Стипендия ала албай калган Сүйүмкандын бул тууралуу жазган Facebook'тагы билдирүүсүнөн кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары жооп берген. Эдил Байсалов анда стипендия биринчи кезекте экономика тармагында суроо талапты жараткан жогорку технологиялык жана илимий адистиктер үчүн белгиленгенин айткан. Былтыр бул программага 8 талапкер тандалып алынып, жалпысынан 30 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Бул жылы канча каражат бөлүнгөнү айтыла элек. Чет өлкөдөгү алдыңкы окуу жайларга тапшырууга көмөк көрсөткөн компаниялар Бишкекте аз эмес. Алардын бирин 2019 жылдан бери жетектеп, Казакстан жана Өзбекстанда да филиалдарын иштеткен Аскат Кубанычбеков эл үмүтү стипендиясынын багытын өзгөртүү керек деп эсептейт.
Кыргызстандын тарыхында Гарвард университетинде бакалавр окуган студент жок, бирок магистратурага толтура киши бар. Эмнеге? Анткени магистратурага өтүш оңой. Стэнфорд университетинде бир дагы бакалавр окуган балабыз жок. Бакалаврга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсе жакшы болмок. Анткени магистратурага өтүш оңой. Көбүнчө учурда чет өлкөдө магистранттар профессорлордун лабораторияларында, профессорлордун изилдөөлөрүндө алар менен чогуу иштешет. Ошол иштегени үчүн дагы алардын контрагын, башка нерселерин төлөп беришет.
Коңшу Казакстандын өкмөтү эл аралык болошак билим берүү программасын 1993 жылы негиздеп, ал ушу күнгө чейин ийгиликтүү иштеп келатат. Программанын максаты өлкөнүн экономикасын артыкчылыктуу тармактары үчүн кадрларды жана адистерди даярдоо. Программа жогорку окуу жайларынан илимий даража алууну, ошондой эле дүйнөнүн алдыңкы компанияларында, университеттеринде илимий жана өндүрүштүк стажировкаларды камтыйт. Казак бийлигинин изилдөөлөрүнө ылайык бүтүрүүчүлөрдүн 74% Казакстандын мамлекеттик мекемелеринде иштөөгө кызыктар экенин билдирген. Бирок ушул күнгө чейин стипендия алган 200 киши кайра мекенине кайтып келүүдөн баш тарткан. Коңшу Өзбекстанда да ушул өңдүү программа аркылуу бакалавр магистратурага өткөндөрдүн чыгымдарын өкмөт толук каржылап берет. Бул өлкөдө жылына 200 миңге чукул бүтүрүүчү жалпы республикалык тест тапшырып, анын теңи гана өлкөдөгү жогорку окуу жайларда билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Мындан улам абитуриенттердин көбү чет жерде окуп билим алууга ынтызар болушат. Президент Садыр Жапаров былтыр май айында эл үмүтү деп аталган эл аралык стипендияны түзүү жарлыгына кол койгон. Стипендия дүйнөнүн алдыңкы 100 университетине өткөн 50 магистрант, докторантка берилет. Берилчү акчанын көлөмү тандап алынган университетке жараша аныкталат жана жылына 50 000 доллардан ашпоого тийиш экени айтылган. Кыргызстандык студенттердин чет өлкөлөрдө окуусун колдоо боюнча мурда 21-чи кылымдын кадрлары деген улуттук программа иштеген. Ага ылайык окуу акысын мамлекет төлөп берген студенттер университетти бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга кайтып келип, мамлекеттик мекемелерде иштеши керек болчу. Кийинчерээк программаны каржылоо жана уюштуруу иштери аксап, өз максатына жетпей калган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı.
Twitter'de Azattık Radyosu.
ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG.
Одноклассники'de жана YouTube'da Azattık.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радио эфирден тышкары дагы видео жаңылыктарыбызды сиздерге сунуштайбыз. Күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook'тагы баракчасынан дагы түз эфирде көрсөңүз болот. Андан тышкары биздин YouTube каналыбызда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү ар кандай окуялар тууралуу дагы сизге баяндап берген материалдарыбыз, видеолор дагы жарыяланып турат. Андан тышкары Азаттык чекит орг сайтынан ар кандай талдоолорду, макалаларды дагы окуп турсаңыз болот. Урматтуу көрөрмандар, биз ушуну менен Азаттыктан бүгүнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Түмөнбаев жана Билал алып бардым. Жаңылыктарды Ханым Гүлелкеев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанулу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.